Dobrý deň. Budeme sa zamýšľať nad dvomi spôsobmi rozdelenia roviny pomocou Voronojovho diagramu a Delunajovej triangulácie a to v rámci prednášky Matematické základy vizuálneho počítania Visual Computing Imaging z Technickej univerzity v Gráci. Na tento pohľad vplýva aj ďalšia reprezentácia pomocou implicitných povrchov, o ktorej v tejto časti nebudeme hovoriť. Naším cieľom bude optimálne modelovanie. Motiváciou je teda v oblasti grafiky a videnia čo najefektívnejšie, ba až optimálne reprezentovať objekty a narábať s nimi. Z výpočtovej geometrie si uvedieme základné pojmy z metodológie a potom podrobnejšie sa prizrieme dvom alternatívam, ako rozdeliť rovinu alebo priestor, ktoré sa nazývajú Voronojov diagram a Delunajová triangulácia. Podľa ACM Computing Curriculum máme Graphics and Visual Computing, oblasť spracovania vizuálnej informácie rozdelenú do štvorice navzájom súvisiacich oblastí: počítačová grafika, vizualizácia, virtuálna realita a počítačové videnie. Počítačová grafika je umenie a veda komunikovať informáciu použitím obrázkov, ktoré sa generujú a sprítomňujú prostredníctvom výpočtovej technológie. To vyžaduje návrh a konštrukciu modelov, ktoré reprezentujú informáciu v spôsoboch podporujúcich vytváranie a premietanie obrázkov. Ďalej návrh zariadení a techník, ktorými môže človek, používateľ, operátor interagovať s modelom alebo s pohľadom. Ďalej techniky na zobrazovanie vybraných častí modelu a na ostatok, ale nie naposledy, dizajn spôsobov, ktorými môžeme obrázky ukladať. Cieľom počítačovej grafiky podľa tohto prameňa je zaujať, zamestnať vizuálne aj kognitívne centra na podporu porozumenia toho, čo sa komunikuje. Alternatívna definícia počítačovej grafiky už s ohľadom na výpočtovú geometriu pochádza od Dobkina a Tellera. Môže byť počítačová grafika formulovaná ako radiometrický ováhovaný náprotivok výpočtovej geometrie. Zobrazovanie sa uskutočňuje aplikovaním simulačného procesu kvantitatívnych modelov svetla a materiálov na predpoveď alebo syntézu vzhľadu danej scény v danom pohľade. Takže musíme vziať do úvahy geometriu a tým sa práve zaoberá výpočtová geometria. Ďalej materiálové vlastnosti, radiometriu, a pretože všetko sa deje pre človeka, tak aj vnímanie, psychofyziku. Ku geometrickému opisu scény a objektov v nej pridávame charakterizáciu materiálu daných viditeľných povrchov, svetelné zdroje, a z týchto troch vstupných dát syntetizujeme obrázok, čiže potrebujeme mať dve fázy modelovanie geometrie materiálov svetiel a zobrazovací algoritmus pre vytvorenie daného pohľadu na danú scénu. Počítačová grafika sa charakterizuje aj ako analogia fotografovania a ISO definícia počítačovej grafiky, odlišná od toho vyjadrenia z ACM Computing Curriculum, je, že je to súbor metód a technik na konštrukciu, manipuláciu, ukladanie a zobrazovanie obrázkov použitím počítača. Objekty môžeme reprezentovať priamo bodmi, v takom prípade hovoríme o point-based grafike, krivkami a plochami, a potom modelovaním telies, kde dôležité prístupy sú hraničná reprezentácia, čiže vyjadrenie najtypickejšie povrchu objektov pomocou poligonálneho mešu, alebo potom objemová reprezentácia, kde vyjadrujeme objekty pomocou voxlov alebo prieniku trojrozmerných priestorov, alebo ich konštruujeme pomocou množinových operácií zo základných objektov, a alternatívou je funkcionálna reprezentácia SREP, kde množinové operácie nahradzame matematickými funkciami. Objekty teda máme elementárne, napríklad trojuholník, nad nimi robíme transformácie lineárne a ďalšie, a metódy môžeme kombinovať mnohými ďalšími spôsobmi inšpirovanými napríklad z teórie množín. Historicky profesor Kvas identifikoval zmeny jazyka matematík s Symbolická časť obsahuje elementárnu aritmetiku, algebru, diferenciálny a integrálny počet a tak ďalej. Vizuálna časť obsahuje syntetickú geometriu, analytickú geometriu, iteratívnu geometriu a tak ďalej. Týchto 8 základných nárečí sa postupne vyvíjalo v čase. Elementárna aritmetika priniesla čísla, syntetická geometria priniesla objekty a ich vlastnosti, algebra čísla zovšeobecnila a analytická geometria syntézou metód algebry a syntetickej geometrie nám pomohla osúradnicovať každý bod v rovine alebo priestore pomocou číselného vyjadrenia. A analytická geometria a teória množín sú dve inšpirácie pre výpočtovú geometriu, kde budeme narábať s veľmi novou a úspešnou časťou computer science, ktorá sa označuje ako computational geometry a ktorá do riešenia problémov zapája aj optimalizáciu. Meno výpočtovej geometrie sa nastavilo v kandidátskej práci Michaela Jana Seamusa v 80. rokoch. Potom so svojím školiteľom preparátom v 85. vydali základnú knihu, ktorá syntetizuje a analyzuje efektívne, účinné, čo najoptimálnejšie geometrické algoritmy. Pod syntézou rozumieme uplatňovanie algoritmických stratégií, ktoré sa niekedy nazývajú aj paradigmy či metafory. Pod analýzou rozumieme presný model výpočtu, určenie zložitosti problému, buď teoretické alebo pozorovaním, algoritmus hrubej sily, neefektívny, ktorý daný problém v danom modeli výpočtu rieši, potom od tohto algoritmu lepšie, efektívnejšie algoritmy a alebo aj datové štruktúry a napokon optimálne riešenie, teoreticky dokázané. Existuje aj knižnica, ktorá sa nazýva LEDA a ktorá implementuje práve optimálne algoritmy a optimálne datové štruktúry, pokiaľ ich poznáme. Najčastejšie sa pracuje s tzv. RealRAM modelom a najhoršou situáciou zložitosti, worst case complexity, čiže ohodnocujeme každý algoritmus čo najpesimistickejšie. Predpoklady výpočtovej geometrie pracujeme v euklidovskom derozmernom priestore. D je z pravidla 2 alebo 3 s množinami, ktoré sú typicky dané lineárnymi vzťahmi a ďalšími podmienkami, napríklad telesa, meše, polroviny. Nad týmito množinami uplatňujeme množinové operácie. Prvé tri z nich sú member, kde nám funkcia zistí, či daný objekt patrí do danej množiny. Do množiny môžeme objekt pridať a zrušiť. Potom môžeme daný objekt vyhľadať, zjednotiť množiny a pre usporiadané množiny vieme hľadať minimum, rozdeľovať reťazy a také datové štruktúry sú napríklad slovník alebo prioritná fronta podľa toho, ktoré z týchto operácií daná datová štruktúra podporuje. Ilustračný obrázok znázorňuje napríklad intervalový strom. V Real RAM model, kde RAM je Random Access Memory, pamäť s náhodným prístupom, ktorý nás za každým stojí určitú jednotku času, máme jednu pamäťovú bunku, v ktorej je uložené reálne číslo, čiže máme každú operáciu za jednotku času a každé číslo zabera jedno pamäťové miesto a hľadáme najhoršiu zložitosť v zmysle zaužívanej knutovej notácie a zavádzajú sa symboly, ktoré nám označujú zložitosť daného algoritmu alebo spotrebu pamäti, čiže čas a pamäť spravidla meriame a hľadáme buď teoretický alebo pozorovaný odhad zložitosti daného algoritmu alebo potom dolnú hranicu algoritmu alebo aj problému, a pokiaľ na to je rezervovaný symbol omega a pokiaľ máme optimálny algoritmus, tak na to používame symbol theta. N je miera veľkosti vstupu, napríklad počet bodov, bitov alebo hrán. Na obrázku vidíme ilustráciu worst case, najhoršieho algoritmu na hľadanie konvexného obalu. Môžeme postupne generovať konvexné mnohouholníky v rovine, ktoré obsahujú tieto vstupné body, a ak vygenerujeme menší, tak ho akceptujeme ako krok k riešeniu. Takýto neefektívny algoritmus má neprijateľnú výpočtovú zložitosť. Pre daný problém sa usilujeme určiť dolnú hranicu zložitosti problému, inak povedané teoretickú hranicu, ktorá sa nedá už potom zlepšiť. A napríklad pre triedenie vieme, že dolná hranica u triedenia n čísel je n log n a konvexný obal napríklad obsahuje triedenie, takže dolná hranica triedenia a konvexného obalu je n log n. Horná hranica je každý algoritmus, ktorý daný problém rieši a od ak od daného algoritmu vieme lepší algoritmus, ten už nazývame efektívny a optimálny, dosahuje tú dolnú hranicu. Meriame čas, pamäť, čas predspracovania, pamäť predspracovania, čas daného testu a potom niekedy aj čas potrebný na naprogramovanie, či je výstup citlivý, či je algoritmus citlivý na výstupnú, na veľkosť výstupu, ďalej, či máme vstupné dáta postupne alebo naraz a ešte existuje aj priemerná zložitosť v takýchto ohľadoch. Pre citlivosť na výstup možno uviesť algoritmus pre konvexný obal, ktorý, ak ide o konvexný obal, ktorý má málo extrémálnych bodov, tak ten algoritmus by mohol bežať rýchlejšie. Čiže keby sme mali v obrázku ilustračnom vo vnútri toho konvexného obalu 10 000 bodov, tak ten algoritmus s tými vnútornými bodmi, ak by bol citlivý na výstup, by sa nemusel zaoberať. Mohol by ich v úvodzovkách obísť. Dolná hranica sa dokazuje, musí sa dokazovať. Vo všeobecnosti ide o náročné matematické postupy. Spravidla sa redukuje na iný známy problém, napríklad na triedenie. A tu vidíme ilustráciu, ktorá preukazuje, že triedenie n reálnych čísel na danej priamke vieme spočítať aj pomocou triangulácie, ak pridáme ďalší bod mimo danej priamky, spočítame trianguláciu a tá nám už utriedí tie reálne čísla, čiže dolná hranica triangulácie sa touto redukciou zhoduje s dolnou hranicou triedenia. Algoritmické stratégie rozdeľujeme na deterministické: iterácia, zametanie, triedenie, rozdeľuj a panuj, geometrické miesto bodov, dualita, kombinatorická analýza, odsekni a hľadaj, dynamické programovanie, ale potom existujú aj stochastické algoritmy, stochastické algoritmické stratégie, ako je algoritmus simulovaného žihania, genetické, memetické a ďalšie, ktoré sa nedajú nazývať striktne algoritmami, lebo algoritmus definujeme ako hromadnú deterministickú rezultatívnu, čiže výsledok poskytujúcu postupnosť, kým v týchto stochastických algoritmoch nemáme jasné ukončovacie podmienky a musíme napríklad zastaviť výpočet po istom počte iterácií. McGregor a Smith časť výpočtovej geometrie usporiadali do morfologickej tabuľky trojrozmernej na problém výpočtovej geometrie a algoritmus, ktorý ho rieši, sa môžeme pozerať z troch hľadísk. Môžeme hľadať plošky hrany vrcholy alebo len hrany, len vrcholy. Môžeme reprezentovať a využiť v riešení problému konvexné obaly, Voronojové diagramy, Delunajovú trianguláciu a ďalšie. A môžeme použiť algoritmickú stratégiu, iteráciu, že hľadáme hranu po hrane, napríklad konvexného obalu, alebo že problém rozdelíme na menšie a hľadáme metodou rozdeľuj a panuj, alebo že zametáme rovinu a hľadáme hrany, trojuholníky a tak ďalej, alebo že sa sústredíme pri odsekni a hľadaj, prune and search, najprv na redukciu priestoru riešení a vo zvyšnom redukovanom priestore potom hľadáme riešenie a potom je locus, geometrické miesto bodov. Toto je 5 najčastejších algoritmických stratégií a výpočtovú geometriu môžeme aj vysvetľovať z hľadiska dátových štruktúr a optimálnych dátových štruktúr. Môžeme vysvetľovať z hľadiska problémových oblastí, konvexita, proximita a tak ďalej, alebo algoritmických stratégií, ktoré predstavujú efektívne princípy alebo metafory alebo analogie na konštrukciu efektívnych a pokiaľ možno optimálnych riešení daných problémov. Voronojov diagram poznáme pod mnohými menami a je to model, ktorý nachádzame v organických aj anorganických vzoroch, origináloch, ploty, mreže, pavučiny, mydlové bubliny, kryštály, včelie plasty, dláždenia, aj Escherové umné rozdelenia roviny. Vyskytuje sa aj názor, že ide o najzákladnejšiu geometrickú štruktúru. V rovine máme istý počet vstupných bodov a pomocou týchto bodov rozdelíme rovinu na časti, ktoré sú množinami bodov najbližšie k týmto daným vstupným bodom lokálne. Vidíme, že tieto Voronojové oblasti sú konvexné, že tie, ktoré sú neohraničené, nám zároveň označujú body extrémalné, body konvexného obalu, že je ich toľko ako daných bodov a že keď pridáme ďalší bod, tak okamžite vidíme, do ktorej oblasti padol, a to je aj základom algoritmu na stráženie celosvetovej bezpečnosti v prípade medzikontinentálnych balistických útokov. Voronojov problém teselácie rozdelenia roviny sa formuluje takto. Máme danú množinu P, N bodov v rovine. N je konečné celé číslo kladné a body sú vo všeobecnej pozícii. Nie sú to body na nejakých špeciálnych pozíciách. A výstup máme rozdeliť rovinu podľa blízkosti bodov na oblasti najbližších bodov. Požiadavky a modifikácie môžeme mať 2D alebo 3D. Priestor v 2D zvykneme kvôli zjednodušeniu dôkazov vyžadovať, aby žiadne 4 z týchto bodov neležali na jednom kruhu. Nemusíme sa obmedziť iba na euklidovskú metriku, ale môžeme používať nielen vzdialenosti na ohodnotenie tej blízkosti, ale všeobecnejšie ohodnotenie, napríklad tzv. Moskovská metrika ohodnocuje vzdialenosti podľa aktuálnej siete metra. V robotike sa hľadajú Voronojové hrany, aby sa nám robot, ktorý sa pohybuje medzi prekážkami, nerozbil alebo nenarážal. My sami v každodennej praxi používame Voronojovú hranu, ktorá vedie cez dvere. Je to rovnako, pokiaľ možno, teda je to časť oddeľujúcej priamky pre dané dva najbližšie body. Môžu byť ešte Voronojové diagramy vyššieho rádu a tzv. Silové diagramy. Ilustráciu vidíme tu, že bod 1 môže mať väčšiu silu a v tom prípade oblasť patrí tomuto bodu väčšia oblasť a bod s menšou váhou má tú oblasť menšiu. Súvisiace problémy v knihe Preparata Sheamus sú najbližší pár, čiže ktoré dva body z daných n bodov sú najbližšie k sebe, potom ale ktorí sú najbližší susedia, to môže byť znázornené orientovanými hranami a príklad vidíme tento graf najbližších susedov nám obsahuje jednoduché aj dvojité hrany a poukazuje nám na zhluky bodov, ktoré sú bližšie k sebe. Triangulácia a cesty medzi týmito bodmi súvisí s tým konvexný obal. Napokon každú tú Voronojovú oblasť konštruujeme ako konvexný mnohouholník. Pre normálne rozdelené body v rovine to vychádza tak, že táto oblasť má buď 5 alebo 6 strán v priemere. Potom je tu Bloomova transformácia alebo stredná os a vedie to aj na heuristiky pre známy ťažký problém obchodného cestujúceho. Definície. Voronojov diagram prapôvodne označovaný ako Dirichletova teselácia v 19. storočí je zjednotenie Voronojových poligónov. Je to tiling, čiže dláždenie a nie pokrytie, čiže tieto oblasti sú navzájom disjunktné, môžu sa pretínať iba vo vrcholoch a hranách. Voronojov poligón je množina najbližších bodov a Voronojov bod je ten bod, ktorý vzniká tam, kde sa stretávajú Voronojové hrany, obkolesujúce Voronojové oblasti. Bodu zvykneme hovoriť v tomto kontexte generátor a oddeľujúcim úsečkám alebo polpriamkam separátor. O tejto datovej štruktúre existuje rozsiahla monografia od Okabeho a mnohé ďalšie špecializované knihy. Vlastnosti Voronojovho diagramu, je to planárny graf, takže z Eulerovho vzorca vidíme, že vzťah medzi počtom vrcholov hran a plošok je lineárny. Tým, že máme n tých generátorov, tak máme presne n tých plošok. Môže Voronojov diagram nemať hrany, ak na vstupe dostaneme postupnosť kolineárnych vstupných bodov. V takom prípade Voronojovým diagramom je rozdelenie roviny na paralelné pásy. Každá Voronojová každý Voronojov bod patrí ku trom hranám a každá hrana má dva koncové body, z toho vyplývajú odhady, že hran máme menej na najvyš viac, na najvyš rovno 3n-6 a vrcholov máme 2n-4. Priemerný počet hran pre Voronojov poligón býva 5 a 6 pri tom normálnom rozdelení bodov v rovine. Ak je bod najbližší ku susednému bodu, tak tie ich oblasti zdieľajú nejakú hranu. Každá tá oblasť je z definície neprázdna a tie neohraničené obsahujú práve extrémálne body a určujú nám vrcholy konvexného obalu vstupnej množiny bodov. Pre štvorec, keby sme porušili to kritérium nekocirkularity štyroch bodov, tak nie je to vážne narušenie definície. Budeme mať potom akoby k dispozícii adekvátne upravený výsledok s určitou s Voronojovým vrcholom, ktorý teda bude mať stupeň 4. Pre špeciálne prípady poznáme dláždenia, ktoré sú trojuholníkové a šesťuholníkové, tie sú aj duálne, a štvorcové je samoduálne. V rovine sú možné len tieto tri prípady a potom existuje mnoho dláždení, kde sú dva typy týchto oblastí s rovnako dlhými hranami. História. Meno sa fixovalo podľa Voronojovho článku z roku 1908, no už predtým Gauss pri štúdiu kvadratických foriem, Dirichlet, potom Thyssen v geografii, Horton a Bloom v opise tvarov. Neskôr je ACM prehľad od Auerhamera a ďalšie publikácie. V Auerhamerovej knihe sa uvádza, že každý 16. článok vo výpočtovej geometrii sa týka v nejakom zmysle Voronojových diagramov. Konštrukcia. Historicky prvý optimálny algoritmus bol rozdeľuj a panuj, kde sa rozdelili vstupné body na ľavú a pravú časť a ďalej. Tie sa potom spájali a zošívali. Ukázalo sa, že tento algoritmus je síce teoreticky optimálny, ale nie je stabilný. A dôkaz je v knihe Preparata Sheamus. Stephen Fortune prišiel so zametacou konštrukciou, kde z každého bodu v rovine tak povediac vystrelíme do priestoru kužel a tieto kužele, kde sa pretnú, tak priemet prieniku týchto dvoch kuželov nám naspäť v pôvodnej rovine dáva hranu, a to Fortune zisťuje takouto šikmou zametacou rovinou. Geometrická interpretácia je od Guibasa a Stolfiho. Iná možnosť je zdvihnúť dimenziu. To je Postup, ktorý je tu ilustrovaný v 2D prípade, zdvihneme body na paraboloid a dotyčnice k týmto bodom nám naspäť v pôvodnom priestore určujú, teda ich prieniky určujú Voronojové body, a je to tiež n-log n algoritmus, čiže optimálny. Takže z 2D ideme do 3D, skonštruujeme konvexný obal a premietneme naspäť do 2D roviny v lineárnom čase. Konštrukcie pomocou triangulácií, kritérium môže byť lokálne alebo globálne. Voronojov diagram je duálny s nejakou trianguláciou, a keď máme Voronojov diagram v tomto šesťuholníkovom dláždení roviny a pospájame susedné body hranami, tak dostaneme trojuholník, ktorý patrí do Delunajovej triangulácie, a keď v siluete triangulovanej oblasti pospájame body, môžeme dostať tú mediálnu os, čiže reprezentáciu, hrubú reprezentáciu tvaru tej množiny. Tu je načrtnutý ilustračný príklad. Ak by sme prešli na súvisiaci problém triangulácie, kde vzdialenosť nám neurčuje susednosť a blízkosť bodov, lokálne nám neurčuje oblasti, ale vyjadríme ich hranami, tak dostaneme trianguláciu, kde všeobecná formulácia je, že máme zase množinu bodov v rovine vo všeobecnej pozícii, a máme teraz rozdeliť vnútro konvexného obalu týchto bodov do neprekrývajúcich sa trojuholníkov. Modifikácie a požiadavky z praxe môžu byť aj pre 2,5D alebo 3D. Verzie problému hľadáme hranovo maximálny planárny graf a trojuholníky môžu mať spoločný buď vrchol alebo hranu, a nepridávame ďalšie body ku tým vstupným bodom, alebo v takom prípade môžeme hovoriť o Steinerovej triangulácii, ak môžeme ešte pridávať nejaké ďalšie body pomocné ku vstupu, a ak máme na vstupe predpísané hrany, tak hovoríme o obmedzenej triangulácii. Na obrázku vidíme viaceré optimalizačné kritériá pre trianguláciu 5 bodov v rovine v konvexnej pozícii. Jedna sa usiluje vytvárať čo najrovnostrannejšie trojuholníky, čiže riadi sa uhlovým kritériom. Jedna sa usiluje minimalizovať globálnu sumárnu dĺžku hrán a kompromisom medzi tým je triangulácia, ktorá zaraďuje do daného riešenia postupne hrany od najkratšej doteraz nepreťatej diagonály. Vľavo dole vidíme uplatnené dve kritériá v triangulácii vytvorenej práve stochastickou optimalizáciou a niektoré ďalšie triangulácie bodov s rôznymi vlastnosťami. Art Gallery je krycí názov pre problém triangulácie jednoduchého polygónu, kde namiesto umeleckej galérie si treba predstaviť bojové pole, namiesto svetiel v pôdorise galérie si treba predstaviť vojakov, ktorí majú vidieť a zasiahnuť všetky možné miesta vnútri tohto jednoduchého polygónu. Niektoré triangulácie majú zase iné vlastnosti, napríklad sa hodia pre rýchle vykresľovanie na grafických kartách alebo usporadúvajú trojuholníky spôsobom, ktorý je vhodný pri zobrazovaní trojuholníkovým mešom reprezentovaných scén. Dôležitosť kritéria triangulácie ukazuje príklad z interpolácie terénu z Debergovej knihy, kde nevyfarbený bod Q môže mať podľa toho, akú trianguláciu uplatníme, výšku v danom teréne rozdielnu. V ľavom obrázku vidíme vertikálne kúsok hrebenia a daného terénu a v pravom obrázku vidíme zase zárez do toho terénu horizontálny. Delunajová triangulácia má pozoruhodnú vlastnosť, že zabezpečuje minimálnu krivosť takéhoto terénu, hoci sa počíta v rovine, bez ohľadu na tie namerané výšky. Dolná hranica triangulácie je n log n a viaceré algoritmy na konštrukciu Delunajovej triangulácie ju dosahujú. Situácia s rozmiestnením bodov v rovine je kombinatoricky veľmi zložitá. Auerhammer našiel vyše 14 miliónov rozmiestnení 10 bodov v rovine vzhľadom k odlišným vlastnostiam pretíňania sa ich hrán, ktoré ich spájajú. Delunajová triangulácia je aj nástroj na vytváranie subjektívnych hrán v súhvezdiach. Väčšina tých vyše 700 hran sú hrany Delunajových triangulácií. História siaha ku Voronojovmu článku a Delunaj v roku 1932 publikoval článok, ktorý sa považuje za základný článok pre Delunajovú trianguláciu, a on mimochodom v tom článku nazval Voronojové diagramy Voronojovým menom. Triangulácia sa používa v numerickej interpolácii, čo sme videli na tom príklade terénu, v metóde konečných prvkov. Istý čas sa chybne predpokladalo, že optimalizuje aj sumárnu dĺžku hrán, a vzhľadom k mnohým šikovným vlastnostiam a nízkej výpočtovej cene sa používa aj delunajovské zjemnenie pri generovaní nepravidelných trojuholníkových sietí alebo pletí. Literatúry je veľmi mnoho, a samozrejme aj implementácií. Vlastnosti. Je to grafovo-teoretický duál k Voronojovmu diagramu tých istých bodov. Je to planárny graf s významnými podgrafmi. Je výpočtovo najlacnejší. Sú optimálne implementácie. Optimalizuje viaceré kritériá, ktoré ovplyvňujú kvalitu jednotlivých trojuholníkov, je veľmi populárna a vedie aj na alfa tvary, čo sú zo všeobecnenia konvexných obalov nekonvexné a ďalšie beta skeletony. Toľko o Delunajovej triangulácii, Voronojovom diagrame a metodológii výpočtovej geometrie. Týmto jazykom zložitosti sa má z pravidla písať o všetkých algoritmoch počítačovej grafiky. Je to vynikajúca metodológia, ktorá za cenu narábania s množinami v 2D a 3D priestore lineárnymi dosahuje v mnohých ohľadoch optimálne riešenia. Alternatívou ku modelovaniu je funkcionálna reprezentácia, ale o tej bude reč niekedy inokedy. Pre ďalšie čítanie v angličtine je mnoho užitočných kníh a v slovenčine skripta Chalmoviansky a kolektív zložitosť geometrických algoritmov. Na záver, hľadali sme, ako optimálne modelovať. Výpočtová geometria akcentuje skôr optimalitu a modelovanie flexibilnejšie v istom ohľade nám poskytuje funkcionálna reprezentácia, ktorej ale objekty sa potom na ostatok transformujú do vyjadrenia pomocou mešu, pomocou otexturovaných trojuholníkov, keď sa už má renderovať. Funkcionálna reprezentácia je však prístup, ktorý umožňuje do parametrického priestoru, v ktorom vytvárame a prezentujeme virtuálne svety, zapájať aj multimediálne objekty. Ďakujem vám za pozornosť.